Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport, tradiční zpestření, věřím, že nejen pondělního dopoledne. Jsme tu, poslední dny zbývají do startu jarní části šance ligy a věřím, že se těší i Pavel Horvát, dobrý den.
Dobrý den.
A taky Lukáš Michalík.
Já se těším, moc hezký den.
Já jsem se trošku bál, co řekneš, jaký dny zbývají do konce čeho, to, no. Ale dobrý, řekl to dobře nakonec.
Každopádně máme pro vás desítku, do které můžete volat v pondělí tradičně na číslo 221 552 222. Jediná podmínka, aby vám fungoval signál a taky, abyste poslouchali živě, do záznamu se těžko dovoláte. My budeme řešit pochopitelně dění před startem ligového jara, ty nejzajímavější věci také z evropských pohárů, no ale začneme tím, že vlastně se vyplatí býti dochvilný.
Desítka Pavla Horváta.
Tak si to vemte, pánové, teď o víkendu v Premier League hrál Brighton s Evertonem, to je mužstvo, které teď opět vede David Moyes, a Brighton má nejdražší posilu v historii, jistého Minteha. Přijel na sraz pozdě a nehrál v základu, no, jakožto velmi důležitý člen ofenzivy tohoto mužstva, kterému se přezdívá Radci, tak chyběl a prohráli 0-1. Pavle, není to škoda vlastně takhle trestat hráče za pozdní příchod?
No, v jakém případě samozřejmě, no. Někdy přimouříš oči, když je to nějaký fakt jako důvod, že nedej bože byla nějaká dopravní nehoda, nebo plácnu. My jsme v Japonsku třeba, občas bylo zemětřesení, takže fakt jako nejezdili ty vlaky nebo metro, takže logicky ty kluci třeba, ty, co fakt jako jezdili z dálky a autem by to trvalo díl než tím vlakem, tak třeba opravdu přijeli pozdějiš, ale byl to jako reálný důvod, jestli někdo přijede jenom proto, že je to lempl a chce si přispat nebo prostě...
Důvody krmit racky třeba.
Třeba. Honzo, to úplně nevím před utkáním, jestli byl někdo krmit racky, ale může se stát, nebo byl na rybách, no, další nějaká takováhle věc.
No ne, tak ty ne, jsi třeba chodil to... vždycky včas, jako úplně vždycky.
Pavel, na to jsem chtěl navázat, protože no. Pavel, samozřejmě dochvilnost je výsada králů a no. Pavel tady je vždycky včas a jako s velmi výrazným předstihem, což mi se líbí, protože já taky radši někam přijedu o hodinu dřív, než abych tam byl o 5 minut později. Tak jestli si někdy zaspal trénink, zápas?
Hele, zaspal jsem, musím říct, že jsem zaspal v Plzni jednou, ale ne jako hráč, ale jako trenér. A vlastně vím, že tenkrát jsme se bavili, já jsem začal dělat jako asistenta a pan Šádek mi tenkrát říká, hele, ty vole, nesmí se stát žádný jako průser, že jo, protože seš trenér a to. A já jsem normálně fakt 2 dny na to, jako opravdu jsem zaspal, že mi vůbec nezvonil budík a vím, že najednou mi v plzeňském bytě zvonil někdo u dveří. A já jsem vyskočil, říkám, víš, co se stalo. Tak jsem opravdu šel otevřít a tam stál tehdejší trenér brankářů Martin Ticháček a říká, co je? A říkám, ale já nevím, já jsem asi zaspal. Takže jsem rychle jako se oblíkal a jel jsem, ale vlastně jako hráči se mi to jako úplně nestalo, než bych jako přišel na trénink nebo na zápas pozdě. Souhlasím s tím, co jsi říkal, já jako radši jsem měl to, že přijdeš fakt o hodinu klidně dřív, protože pro ten pocit, že si jako všechno připravíš tak, jak to má být. Samozřejmě na ty zápasy v Plzni se jezdilo, nebo většinou to tak je, že to mužstvo se sejde dopoledne, jedeš někam na oběd a potom v obědě se jede společně na staďák. Samozřejmě někde to mají ty kluby, že fakt jako mají oběd, ale nejezdějí autobusem, třeba jenom přecházejí z hotelu, který je kilometr daleko nebo 500 metrů daleko. Mají to i třeba hokejisti, to měli na mistrovství světa, že bydleli vlastně vedle haly a chodili pěšky. Taky někdo jde prostě tip-top, že přijde fakt jako 2 minuty, 3 minuty před srazem a někdo je tam hodinu. Já jsem ten typ, co chodí radši o hodně dřív.
No. Jenom velmi stručně na tohle téma. Protože se mi jednou stalo, že to už bylo, když jsem pracoval tady v rozhlase jako reportér a letěl jsem s kolegou Jardou Plašilem v covidovém období na kvalifikační zápas fotbalové reprezentace do Kazaně proti Bělorusku. Tak obecně to bylo hodně zajímavé.
To je pěkný zážitek, musím říct, takhle jako poslechově.
Obecně to bylo zajímavé v tom, že Jardu Plašila už v Moskvě otočili zpátky do Česka, že zkrátka byly ty regule nějaké přísnější, tak já jsem se tam tedy dostal, ale neměl jsem ten náš vysílací kodek, takže jsem vysílal po telefonu, ale to je jedno, prostě dostal jsem se po strasti plné cestě do té Kazaně, kam jsem se dostal z Moskvy, kde jsem přestupoval, vůbec jsem nespal, bylo to v den zápasu, přijel jsem tam a byl jsem hrozně unavený, tak jsem šel spát, dal jsem si budíka, všechny jsem jako zalarmoval, abych hlavně nezaspal, když jsem se tam dostal. No samozřejmě budík mi nezazvonil, teď jsem se probudil a Kazaň úplně tma. A já si říkám, to tak to je super. Tak já jsem zaspal ten zápas, se tady vyspím na hotelu a pojedu zpátky. No naštěstí ne, naštěstí byla tma, ale bylo to...
Ale zápas fungoval.
Naštěstí jsem to stihl.
To je hezký příběh.
No. Hezké příběhy vám nabídneme třeba i 18. února, kam se opět vydáme s Pavlem Horvátem a s naší desítkou živě do Karlových Varů. To můžeme prozradit, vlastně původně neplánovaná zastávka, ale se zajímavými hosty.
No, tak já si myslím, že by to mohlo být zase zajímavý. Měl by tam být reprezentační trenér Radim Rulík a měl by tam být Horst Siegel, můj bývalý protihráč a trenér ze Sparty třeba.
Takže určitě sledujte i naše sociální sítě nebo radiozurnalsport.cz na webovou stránku naší stanice, tam budou brzy bližší informace třeba k prodeji vstupenek. Pavel Horvát, Martin Procházka, Radim Rulík a Horst Siegel.
A Honza Pěruška. A
já taky 18. února v Karlových Varech v hotelu Thermal, tak to bude pořádné kino.
Desítka Pavla Horváta.
Co jsi říkal?
4 dny po Valentínu, takže to bude taková ještě nostalgická nálada.
Jo.
Fakt jo, to máš možná ty 4 dny po Valentínu ještě nostalgickou náladu. Jo, jo.
Tak my jdeme možná nostalgicky vzpomínat na to, co máme za sebou v pohárové Evropě, protože člověk si vždycky uvědomí, jak ten čas uběhne, když máme za sebou nějakou část soutěže nebo soutěž celou. Viktorka Plzeň potěšila určitě ve čtvrtek fanoušky i české fotbalové fanoušky vítězstvím nad Anderlechtem 2-0. Lukáš Červ chtěl potěšit také postřeleném gólu svou drahou, ale nějak prý na ní zapomněl, že jí chtěl postat srdíčko do kamery a zapomeneš na to, no, při tom gólu.
No, stane se. Myslím si, že to mohl udělat potom teda, tak jak to vidíme u těch jako střelců, který dávají ty góly pravidelně, tak se radujou a pak se ještě na tu kameru zpětně otočí a ukážou teda to srdíčko nebo nějaký ten signál pro někoho. Nicméně Lukáš Červ, viděli jsme tu radost po reprezentační brance, kdy odhodil všechny spoluhráče a skočil na někoho na lavičce, až myslím si, že tohle k tomu patří a fanoušci si myslím, že tohle mají rádi, když ty kluci ukážou ty emoce a z Lukáše Červa ty emoce stříkají nejenom po vstřelení gólu, ale samozřejmě je to takový, jak se říká, ten zlatý hřeb jeho radosti.
Já ještě navážu na Lukáše Červa. Pavle, zapátrej v paměti, už to je několik tedy let, když ty si čekal své dva potomky, dal si třeba těsně předtím nebo těsně potom gól, že bys slavil, já nevím, nebo vlastně
Já jsem si balon pod dres nemohl dávat, protože se mi tam už nevešel. Ale jo, vím vlastně, v Olomouci byla moje manželka na tribúně, když jsme hráli se Spartou těsně před titulem a vlastně podle mě týden předtím mi řekla, že čeká vlastně Patrika a já jsem tam dal ten gól z té půlky na 2-0 a běžel jsem tak zhruba, kde jsem čekal, že bude sedět a nemohl jsem jí najít na té tribuně, tak jsem jako tam ukazoval prstem, ale já si teď jako neuvědomuji, jestli jsem jí tam našel a podle mě neseděla blízko, takže jsem tam jako ani nemohl jako vyskočit úplně k ním, ale jako ukazoval jsem určitě jako tím směrem, ale nic jsem neukázal, protože mě chytli spoluhráči.
To mě jasný, jak to vypadalo, ty jsi zkrátka ukazoval někam anonymně, že jo, a tam ty slečny to ukazuje na mě.
To je pro mě, ale to bylo v Olomouci, to nebylo.
A tak je lepší ukazovat na tribunu, kde může být třeba více potenciálních kamarádů, kamarádek, než to říkat třeba do rozhovoru jako jeden ten africký fotbalista, který vlastně děkoval za podporu své ženě, své milence, a pak to teda opravoval, že myslí svoji ženu a byla z toho nějaká lapálie, no, to se stane. Každopádně, když jsme u těch oslav s fanoušky, které prožili i plzeňští potom vítězství nad Anderlechtem, tak ty s drezem si zacházel někdy třeba tak, že jsi ho házel fanouškům?
Jo, mnohokrát, myslím si, že jsem nebyl sám, tak v tu dobu, kdy my jsme v Plzni zažívali tu takovou tu první euforii po po titulu, po postupu do Ligy mistrů, znova po titulu, tak jsme těch dresů měli dostatek. Musím říct, že jsme vlastně mohli mít na každý zápas nový dresy, takže s tím nebyl vůbec žádný problém. Myslím si, že jako určitě třeba 10 těch dresů jsem rozdal za tu sezónu 100% jenom takhle jako fanouškům nebo někomu po tom zápase. Samozřejmě občas jsme si měnili dresy i v české lize. Jeden příběh vím, že Honza Berger na Dukle, kdysi malej Honza Berger, ne starý Honza Berger, ale jeho syn, mi vlastně říkal po zápase, jestli bych mu dal dres, tak jsem mu ho dal a říkal jsem, že bych chtěl jeho a on mi říkal, že nemůže, protože jako nemají, ale ono to je logický, protože těch dresů tolik jako normálně nespotřebuješ a většinou jako vydržej, takže myslím si, že každý kustot má do foroty dva dresy, který se třeba pak jako potisknou, když někdo roztrhne, ztratí, vymění nějak jako neprozřetelně, ale my jsme měli tu možnost, že jsme ty dresy jako mohli dávat. Pak samozřejmě, když už asi ta značka, která má ve znaku kočku, zjistila, že to je opravdu jako hodně, že vlastně po každém zápase se musela dělat nová sada, tak jsme je museli začít platit a to už se ti úplně pak jako nechce to dávat. No.
Ono to je třeba 2000 možná?
No v tu dobu já myslím, že jsme měli za tisícovku, jako po nějaký slevě, ale prostě když si někomu dal dres nebo si vyměnil, tak tě to stálo litr. No.
Ještě se zeptám, samozřejmě postupem času v Plzni i ve Spartě už těch dresů bylo dostatek, ale když si třeba začínal v Jablonci, teď si nejsem jistý, jestli jste vůbec měli vlastně na dresech jména.
Neměli, no.
Jste si je měnit, darovat, kolik jste jich měli?
Hele, já jsem začínal v Jablonci, když ještě byla základní jedenáctka, tudíž jsem někdy nastupoval s pětkou, někdy s jedenáctkou, podle toho, kdo nehrál. A vlastně ještě ve Slávii to bylo, když jsem přestoupil do Slávie v roce 96, tak ještě to bylo tak, že vlastně hrála ta základní jedenáctka. Hmm. Pak si myslím, že v té další sezóně už se dalo, že si měl jako svoje číslo, že tam mohla být jako nějaká ta změna a mohl si vlastně nechat to, ale v pohárech měli jsme vlastně dresy na ligu, tam byly jedny reklamy a na poháry byly jiný reklamy, takže ty dresy v těch pohárech se daly měnit, tam to vlastně na to bylo připravené, ale v lize úplně to tak zvykem nebylo.
A máš doma dresy, nebo dresy ze všech svých angažmá?
No lhal bych, kdybych jako tvrdil, že mám Jablonec, ale podle mě jsem ho tam někde jako viděl. Nevím teďka, fakt jako o Jablonci přesvědčený nejsem, ale jinak zbytek samozřejmě mám.
Myslím, že Luciana Spalletti, často jeho fotka koluje na Twitteru nebo na sociálních sítích, on má obrovskou sbírku dresů a má je tak krásně zaškatulkované v jednotlivých skřínkách, že mu to asi funguje. No, máme tady prvního volajícího, který se dovolal do desítky Pavla Horváta. Dobrý den.
No, dobrý den, Jure, já mám takovou otázku na Pavla. Na výprava s Lipskom 10-0. Mě ublíží to tým hráčům, keď dostanou takovou ťažku, jak dostali? Díky za odpověď.
Děkujem, Jure, hezký den.
Já si myslím, že zápas s Lipskem byl pro celkově klub Baník Most jsou už tak výjimečný, že i kdyby jsme dostali 15 gólů, tak to pro nás byl velký zážitek a možná by bylo jako dobrý se zeptat těch kluků, protože mě to samozřejmě tak nepřišlo, to, že jsme dostali 10 gólů, mě samozřejmě trošku štvalo, protože spousta z nich byla samozřejmě zbytečných, nebo mě to tak přišlo, ale myslím si, že pro ty kluky, který v podstatě vesměs kromě brankáře Tomáše Holího, k jejich strop byla zatím druhá česká liga, tak zahrát si proti Lipsku je neskutečný zážitek, nebo byl neskutečný zážitek, na který spousta z nich bude vzpomínat do konce života.
Navíc ve středu se dozvíte i vy v Mostě, jak byste hráli se Spartou.
Je to tak.
Protože Lipsko hrálo 2-2 s Leverkusenem o víkendu a teď bude hrát Leverkusen se Spartou, takže takovýmhle oslým můstkem se k tomu můžeme pak dostat. Ale ještě k těm oslavám s fanoušky, takové to vyvolávání u kotle, jak ty jsi to třeba tohle měl rád, nebo jaké na to máš vzpomínky, nějaká historka, která ti utkvěla, když jsi takhle někde slavil třeba po zápas s fanoušky?
No, tak většinou jsem byl bez toho dresu, to vím, dřív se nosili nátělníky, nebyly takový jako hezký elastický potrička, který já bych stejně asi nemohl nosit. Vím, že jsem tam měl takovýho toho, se tomu říkají lachtaná, no spíš takový pokus o rybičku, jako, ale vždycky to bylo příjemný, samozřejmě, když se vyhraje, tak je to super, když ten tým se sejde před těma svýma fanouškama a vlastně tím, že třeba v Plzni tam není prostě 5000 lidí za tou bránou, ale dejme tomu, že tam bude nějaká tisícovka, tak v podstatě vidíš většinou jednou za 14 dní ty samý tváře a musím říct, že vlastně, když jsem začínal v Plzni a pak taky, když jsem končil, tak vlastně si viděl, jak tam chodili ty tátové s těma dětma, teďka už ty tátové jsou stejně velký jako ty děti a chodí tam pořád, což je jako super. No.
Teď mě napadla otázka, nebudu se ptát na Plzeň, protože tam asi znám odpověď, ale třeba ve Slávii nebo ve Spartě, nevím, jestli to dřív bylo pravidlem, vedl si někdy děkovačku?
Ne, tady to vykřikování ne, to tam úplně nebylo, my jsme vlastně vždycky čekali, co ty fanoušci, takový ty ruce, že si vezmeš, děláš hej, jako to je takový obvyklý. Teď je pravda, že vlastně ve většině klubů je ten megafon, bych řekl, a do toho si něco zaspívají a všichni to znají. Myslím si, že je to v pohodě, mně se to líbí.
Lukáš Červ si to taky vyzkoušel po výhře Viktorky Plzeň nad Anderlechtem 2-0. Hodně zaujal Prince Adu, ten jeho příběh je tedy hodně epický, dá se říct, od toho léta, kdy přestupovala z Kryvbasu do Plzně po anabázi z Vízy, nakonec ukázal zase perfektní formu. A teď je na snadě otázka, zda Pavel Horvát myslíš, zda by ho Plzeň ještě prodala třeba v tomhle přestupovém období, pokud by přišla zajímavá nabídka?
No, samozřejmě si myslím, že i tohle je ve hře. Nemám zprávy, ale myslím si, že po dvou takových spáleních bych řekl, kdy Michal Krmenčík měl nabídku a zranil se, Rafa Durosimi měl taky nabídku a zranil se, tak tohle by byl třetí případ a já si myslím, že pokud Plzeň dostane, teď já nechci házet tady milionama euro, ale nějakou nabídku, která bude přes 100 milionů, přes 150 milionů korun, tak si myslím, že na to kejvne, protože samozřejmě Kabongo, Durosimi, Matěj Vidra v dobrý formě, Daniel Vašulín, myslím si, že Plzeň samozřejmě má kam šáhnout, nevím, v jakém stavu je Durosimi, samozřejmě je to spíš otázka pro to provedení, pro trenéry, ale já si myslím, že pokud ta nabídka přijde, že určitě ji budou velmi zvažovat, protože třikrát jako přijít o třeba polovinu té přestupové částky, která je v řádu jako 300 milionů, je nepříjemnost.
My už jsme to řešili, ale já to znova připomenu, protože mi to fakt přijde zajímavé, jak Plzeň kolikrát přivede hráče, proti kterému hrála v evropských pohárech. Byť samozřejmě ten scouting tam je propracovaný, teď ho má tuším Jan Říčka na starost, ale historicky to platí. Pavel to zažil, přivedl se Tatanašvili, přivedl se Malakian, všichni tyto hráči hráli proti Plzni. Určitě jsem na někoho zapomněl. Já nevím, je to nějaká jako specialita, uvědomovali jste si?
Jo, tak já vím, že jsem se i o tomhle třeba bavil s Adolfem Šátkem, že někdy prostě proti nám hráli hráči, který byli dobrý, to si jako viděl, že jsou výjimeční a vlastně v těch předkolech to byli hráči, který samozřejmě nemohli mířit někam do Bundesligy nebo do Anglie, ale museli jít prostě, dejme tomu, přes Českou ligu. A proto i finančně byly pro nás samozřejmě jako dostupnější, takže já si myslím, že ono, když pak na to koukáš, na ten zápas a vidíš, že někdo fakt je dobrý, protože těch zápasů, jak ten Áda, tak ty lidi kolem něj prostě vidějí spoustu a samozřejmě je něco jiného vidět toho hráče live, než ho vidět jenom jako na tom videu, no.
Máme za sebou tedy výhru Plzně, která ještě bude moci zaútočit v tom posledním vystoupení na půdě Realu Betis na účast té elitní osmičce, která by zajistila přímo osmifinále. Kdo na účast v další fázi Evropské ligy bohužel myslet nemůže, to je Slavia, která opět prohrála po páté za sebou, tentokrát na Paulku, byl u toho kolega Pavel Tylšar, který tedy hodně dobře komentoval celý zápas sám, to jenom, aby si posluchači představili, že to tedy není žádná legrace. Pavel komentoval vlastně o den dříve na Spartě.
No ale ne sám a taky to nebyla legrace. Ale na Spartě bylo minus dva a studený vítr.
Každopádně slávisti v Soluni tedy padli a teď přichází otázka vlastně, kde se to začalo lámat, když si to už můžeme rekapitulovat, protože zápas ve čtvrtek s Malmö, který taky uslyšíte v přímém přenosu, už nic nebude řešit.
Tak já si myslím, že tenhle ten poslední zápas jako, ne, že nebyl důležitý, jednoznačně byl důležitý, ale byl vlastně nejmín povedený, si troufnu říct, kde se to začalo lámat. Já si myslím, že Slávie nebyla tak produktivní, jo. Měli ve všech těch zápasech, když si je uvědomíme, na Bilbao, doma s Ajaxem obzvlášť, tam to volalo po té otočce, s Fenerbahče doma vedli, vlastně nikde nedali, kromě Ludogorce, nedali víc než jeden gól, což pro Slávy prostě je, dá se říct, stěžejní, protože oni chtějí hrát jako nátlakový fotbal, mydlej to, bojujou a do těch šancí se dostávali. Tam si myslím, že je asi ten největší pro mě takový jako jednoduchý důvod, že nedávali góly, že bohužel ty zápasy, který mohli, tak nevyhráli, tak jako se to dařilo prostě Plzni.
Tak on o tom mluvil i trenér Jindřich Trpišovský, že očekával, že z těch dvou domácích zápasů s Fenerbahče a Anderlechtem vybojují 6 bodů. Teď si přesně nevybavuju, kolik jich vybojovali, ale...
No nula.
No.
Oni prohráli 1-2 s oběma.
No a jak jsem remizovali 1-1, že jo. No,
ale měli na to zvítězit, jako šancí měli hodně, ale jak už říkal Pavel, nebyli produktivní.
Kolega Pavel Telšar natočil rozhovor s Davidem Zimou po utkání v Soluni a bavili se i o tom přístupu k utkání s Ajaxem, které následovalo po výhře v Razgradu a které bylo vlastně před derby pražských S. A vlastně otázka byla, zda Slavia neupozadila trošku Evropu před tedy tou českou ligou.
Já bych neřekl, my jsme v té době byli všichni zdraví, takže my vlastně máme de facto 2 jedenáctky skoro a je tady spousta hráčů, který vlastně balancují na pomezi ty základní sestavy. Takže neřekl bych, že bychom do toho zápasu šli s nějakou Bčkou sestavou nebo něco. Bylo to čistě jenom o tom, že prostě ten druhý poločas se nám nepodařilo dát druhý gól.
Takhle mluvil David Zima, pochopitelně vzpomínka na ten remízový zápas a jak jsem potvrzuje jeho slova, měli navrch, nedali gól. Nicméně nabízí se jisté porovnání vlastně s výsledky Plzně se stejnými soupeři. Tohle byl unikátní ročník, uvidíme i další, třeba, že také svedou tolik českých týmů ke stejným soupeřům. Ludogorec, Plzeň 0-0, Slavia 2-0, Frankfurt, Plzeň 3-3, Slavia 0-1. Anderlecht, Plzeň 2-0, Slavia 1-2, PAOK, Plzeň 2-2, Slavia 0-2. Teď ještě zbývá tedy Bilbao, Plzeň tam bude hrát, Slavia tam prohrála 0-1.
Teď to trošku znělo, jako byla ta dětská hra 1-1, 2-2, 2-2, 1-1. Vlastně jako můžu zopakovat to, co jsem říkal, jo, tady jenom já se vrátím ještě k tomu zápasu s tím Ajaxem, protože tohle vlastně jako Slávy hodněkrát vyšlo a myslím si, že jim to bude vycházet, ta sázka na ten širší kádr. Zima o tom mluvil, vlastně nastoupili Zmrzlý, nastoupil Valem, jo, nastoupil Mišes, podle mě úplně jako skoro poprvé a v 61. minutě jenom pro posluchače, jestli to připomněli, šli na hřiště Chorý, Jurásek, Provod a Diouf. Jo, to je síla s odpuštěním jako, můžu říct, kráva do éteru.
Tak už to řekl, to je
domácí zvíře.
To je síla jako to domácí zvíře, třeba kráva. A já jsem tam na tom zápase byl a i to tak vypadalo. I to tak vypadalo a jak byl pod obrovským tlakem, myslím si, že Tomáš Chorý po tom zápase si stěžoval a myslím si, že oprávněně na to, jak Ajax zdržoval, ale ne od 85. minuty, ale hned jak dostali ten vyrovnávací gól, tak si myslím, že jako sami cítili, že prostě tam navíc nemají a snažili se to doležet, dosedět, donehrát a tam si myslím, že Slávě prostě měla ten druhý gól přidat, bylo to na začátku té skupiny a ty 3 body jim by jim daleko slušely.
Ano, někdo se nám dovolal do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
No tak pánové, sportu zdar a fotbal zvlášť, posluchač Liberce Pavel. Mám dotaz na pana Pavla Horváta, jestli má nějaký scénář na jaru, že bude komentovat nějaké ligové zápasy. Byl bych rád, kdyby to opravdu tak pokračoval, jako oni na podzim, je to úžasný zážitek. A co nám daří, pánové, na shledem.
Děkujeme, Pavle, mějte se hezky. Já myslím, že Pavel slyšel podobný hlas u jiného posluchače, viď?
Já to mám stejně, proto došlo k té záměně Luďka za Pavla.
Ano, tohle byl krásný bariton pana posluchače Pavla. Nejste zpěvákem, Pavle?
Ne, nejsem. Já jsem normálně jenom obyčejný tady občan města Liberce.
Ano, ale kdybyste býval zpěvákem, tak pochopitelně nějaká role v nějaké opeře by vám slušela. Tak si mějte hezky, děkujeme za dotaz.
A co vám daří, jste výborný, pánové, naschlem.
Naslyšenou, Pavel Horvát pochopitelně asi u mikrofonu nebude chybět často.
Jo, já jsem nevěděl, jaký byl ten dotaz.
No ten,
já jsem
jestli budeš nadále pokračovat.
Budu pokračovat už teď o víkendu
Počkej. Jo, teď o víkendu.
Teď už začíná liga.
No, teď začíná liga.
No, tak budu na Slávy, na prvním domácím zápase a těším se samozřejmě na to už, já si myslím, že všichni, co jsou kolem toho fotbalu, se na to těšej. Konec konců i my tady vlastně ve studiu, že jo, máme nějaký scénář na tyhle ty studia, které jsou mimo tu ligovou soutěž. Probereme spoustu zajímavých témat, ale myslím si, že i nás a posluchače daleko víc zajímají ty ohlasy na ty jako utkání, které jsou akční, no.
Tak, můžeme jít dál.
Desítka Pavla Horváta.
Spartu čeká ve středu poslední zápas v Leverkusenu v rámci Ligy mistrů. Bude to pořádný fičák, 18 zápasů Ligy mistrů najednou v tom koncovém kole, tedy ligové fáze. Vlastně teď jiné věci, které se asi netýkají tolik toho zápasu, ale Jakub Pešek přijímá nabídku ze třetí polské ligy. To musí být pořádná nabídka, aby šel do třetí
polské ligy. Tak logicky napadne občana, tomu musí nasypat v Polsku. Mě by to taky teda zajímalo ze Sparty, teď si tipnu, jo, myslím si, že míň jak 250 tisíc základní plat Péša ve Spartě mít nebude, v létě mu končí smlouva, jestli se nepletu, pravděpodobně, takže netuším, za jakých podmínek by tam mohl odejít, nicméně sportovně pravděpodobně by to byl krok zpátky, ale nevím, jaká to je nabídka, někdo chodí do Emirátů, někdo může jít do Polska za Vídělkem, je to jeho práce, už to není úplně mladík, 20-letej, takže pokud ti někdo nabídne dobrou smlouvu s nějakou perspektivou, že třeba ten klub, to je někde u Krakova, jsme koukali, ne?
Je to Krakov, no.
Jo. Jsme koukali, takže asi to není úplně někde na vesnici, klub pravděpodobně zabezpečený, uvidíme, jak to dopadne.
No, je to zajímavé, protože mě už v létě zaujalo, když Jan Mejdr odcházel do Hanzy Rostock, ale přece jenom třetí německá liga, to je ještě trochu rozdíl oproti třetí polské lize, takže tam se...
No, jsou to nižší soutěže, ale pořád.
Ještě takhle, Honza Mejdr je já nechci jít dobrodruh, ale já jsem ho vlastně zažil v Sokolově, kde se učil portugalsky, chtěl do Brazílie se podívat, vím, že byl v Lisabonu na nějaký dovolení, kde to tam projížděl, všechno, naučil se tu řeč, což už to je jako velmi, velmi zajímavý na to, že jako nevím, kdo jako z Čechů se jen tak z plezíru naučí portugalsky, tečel do Německa, myslím si, že samozřejmě sportovně. Hanza Rostock taky vyhlásila, že chce postoupit do druhé ligy. My jsme i od Honzy slyšeli, že těch klubů tam prostě může postoupit vlastně kdokoliv, protože ty podmínky na to mají. Ale myslím si, že u něj i to je o tom, že prostě chce poznávat nový lidi, nový kraje prostě není to takový ten klasický fotbalista.
Tak asi zůstaňme ještě u propojení Sparty a německého fotbalu. Pojďme se alespoň trochu dotknout toho zápasu v Leverkusenu. Pavle, já se tě zeptám na to, co říkáš aktuální formě Patrika Šika, který už byl v Leverkusenu nějaký čas dvojkou za Bonifacem, teď mu to tam ale padá a jestli ho spartianská defenziva ubrání v takové fazóně.
No, já samozřejmě respektuju obrovskou potenci Patrika Šika, myslím střeleckou, nevím, jak je na tom jinak, ale
děti, myslím.
Tak to je taky paráda, ale střeleckou potenci samozřejmě vnímám, respektuju, nicméně jeho spoluhráč Wirtz si myslím, že v tuhle chvíli to, co jsem měl možnost vidět za posledních, troufnu si říct, 5 zápasů, no asi když bych řekl 15, tak to bude stejný. To je jako frajer, který si myslím, že pokud se nic nestane, tak asi půjde někam jinam, protože Leverkusen...
Třeba do Premier League.
Nebo do Španělska, nevím, myslím si, on už má něco podepsaný.
Já si dělám legraci, protože často tak zmiňujeme tady my nadšenci do Premier League, jo, on půjde do Premier League, jo, a někteří to nemají rádi,
jo.
Víš, tak.
Jo, já bych, myslím si, že by to zvládnul, myslím si, že by zvládnul i španělskou ligu. Jsem zvědavý, samozřejmě zase, skauti koukají i na to, jak třeba trénujou, jak se chová v osobním životě, ale za mě fotbalově je úplně jinde, než ještě Bundesliga, a myslím si, že to fantastický hráč, který je zodpovědný za spoustu věcí Leverkusenu dopředu.
On vlastně, Leverkusen historicky je spojený s Premier League, Havertz vlastně, Bailey, ty tam odešel předloni vlastně Musa Diaby a poslední akvizicí je z BVB, teda už z Německa, ale Daniel Malen, ale to jsme se dostali trošku jinam. No každopádně v tom Leverkusenu Sparta, když se bavíme teď a budeme se bavit o těch generálkách, může to nějakým způsobem pojímat prostě Že to je generálka, vyzkoušet si herní varianty, nebo prostě chlapi nedostat tady prostě bůda?
Hele, já si myslím, že je to Liga mistrů, je to o peníze, o velký peníze v řádu fakt jako tisíců euro za případný zisk bodů. Potom samozřejmě velký mužstvo proti tobě, úřadující mistr Bundesligy, což už to samo o sobě jako z toho dělá, jsem chtěl říct nepřátelský zápas, ale ne jako nějaký tuctovej zápas, takže já si myslím, že ta atmosféra bude prostě stoprocentní. Možná troufnu si říct, že Leverkusen by mohl nastoupit v nějaký trošku kombinovaný sestavě, ale já si myslím, že pro Spartu je to skvělá generálka na jarní část soutěže. Někdy chceš slabšího soupeře, někdy silnějšího, tak Sparta má velmi silného.
Čekáš třeba, že Patrik Šik samozřejmě teď hraje, je možné, jak už jsi zmínil, že by trenér Xabi Alonso tu sestavu chtěl protočit, ale tím, že Šik je spartianským odchovancem, samozřejmě hraje proti českému klubu, že by mohl tlačit na to, aby opravdu tenhle zápas hrál.
Netuším, jak jsou tam kamarádský vztahy. Troufnu si říct, že v Německu je to všechno pragmatický, že úplně jako v těchto těch nejvyšších soutěžích a klubech se úplně na tohle nehraje. Samozřejmě můžou se o tom pobavit. Možná řeknu jako můj pohled, ale nebudeš rád, dám tě tam na posledních 20 dnů, protože jsou to je to tvůj bývalý klub, ale jako, že by jako se bavili o tom, ale jdeš rád od začátku, protože hraješ proti Spartě, kde už jako 10 let nejsi, tak to už úplně asi ne.
Ale pozor, hraje se o to, abyste nemuseli absolvovat o dva zápasy navíc. Leverkusen je na hraně postupu přímo do osmifinále, je na 8. pozici, pouze o skóre před Aston Villou, Monakem a Feyenoordem a pak na 13 bodech koukám, že ještě Lille a Brest, takže oni fakt hrajou na výhru.
Já jsem to řekl, jako, že to může pozměnit třeba tak, jak jsme se bavili o tom, že nastoupí třeba 6 hráčů, který tolik nejsou vytížený a ten základ tam zase jako dostřídá, jo? Tak jak třeba to byla ten případ té Slávie proti tomu Ajaxu. Samozřejmě Leverkusen já si myslím, že si ani nechce jako způsobit nějakou v úvozovkách blamáž v domácím prostředí proti Spartě, která výsledkově prostě v Lize mistrů jako nezáří a samozřejmě všichni očekávají vítězství, takže já si myslím, že je možná nějaká rotace hráčů, ale jak jsi to řekl ty, prostě Leverkusen taky hraje o body a o peníze a o prestiž.
Lukáš Michalík bude v Leverkusenu?
Budeme, tam společně s Mirko Vasičem odlétáme už zítra.
Ano,
jsem čekal od léta, že tam budete, ale odlétáte.
Od léta si tam najdou nějakou práci.
To letíte práci s hráčema, jo?
Letíme určitě s klubem, nevím, jestli vypravuje
dvě letadla možná.
Dvě letadla, tak to bylo třeba do Manchesteru na City. Je to klidně možné, si myslím, ale taky je možné, že poletíme přímo z hráči. Hmm.
Tak ať nezaspíte a nezmeškáte.
Já to si myslím, že se snad nemůže stát, budu mít budíka tak na 6, protože je různý terce.
Desítka Pavla Horváta.
Pojďme na ty další týmy České šance ligy, které už mají za sebou generálku a generálky ty přípravy. Já tady zmíním některé výsledky. Hradec Králové, Kazašský Turan 6-2, Teplice, Slavia B 2-1, Mladá Boleslav, HJK Helsinki 1-1, Bohemka Karpaty, Lvov 5-2, Slovácko Gostivar, makedonský tým 4-0, Slovan Liberec, Rakův 1-0. Stalo se Pavlovi někdy v generálce, že by třeba trenér blafoval, že by nenasadil to nejlepší, co pak chystá na ten ligový víkend?
Že by si třeba seděl v generálce?
Ale minimálně, myslím si, že každý ten trenér aspoň na chvilku v té generálce tam tu sestavu dá. Jo, většinou to je od začátku. Myslím si, že vždycky to bylo buď třeba s ohledem, že někdo nebyl fit, nebo fakt jako ten trenér si říkal, hele, nevím, jestli pravej záložník bude. Bylo to většinou, jsme se bavili o tom Milanu Petrželovi, protože většinou vždycky přišel někdo novej na tenhle ten post a na Milana se jako kladly obrovský nároky, ale on se tam během těch 3 kol dostal zase zpátky, takže jako bylo to spíš z výkonnostního pohledu, než že by jako někdo chtěl někoho očůrat, protože ta doba vlastně svádí k tomu, já zase se vrátím k tomu našemu zápasu Lipsko-Most, kde vlastně nejdřív vlastně nám bylo řečeno, že bychom to neměli vůbec natáčet, jo, a pak vlastně vyjel oficiální zápis, kde vlastně ta jedenáctka Lipska byla ta nejsilnější, která pak hrála vlastně první kolo s Brémama, a ta kamufláž vlastně je v tuhle chvíli jako úplně zbytečná, v téhle době to bys fakt to musel zavřít bez novinářů, bez kamer, a myslím si, že v téhle době se dá tipnout jako hodně pravděpodobně celá sestava veškerých mužstev, který jako si usmyslíš, no.
Co se týče soupeřů, kteří jsou do té přípravy a třeba konkrétně do generálky, chceš radši lehčího soupeře, těžšího, nebo si nemůžeš vybírat?
Hele, je to otázka, většinou to je naplánovaný, chceš určitě nějakou zátěž, bavili jsme se tady o tom minule, že já si myslím, že prostě v té generálce, když je týden před tou ligou, tak už by to mělo být fakt jako aspoň 60 minut ty hráči, který budou hrát, tak by prostě měli dostat aspoň tu hodinu na tom hřišti. My jsme kolikrát hráli vlastně tu generálku v létě třeba v Rakousku a pak jsme cestovali zpátky, takže to nebylo tak úplně jako stejný, jako když jedeš v Čechách někde 3 hodiny, tady z toho Rakouska přeci je to jenom dál a je to trošku jiný, ale můžeš si vybrat prostě slabýho soupeře, aby si jako sebevědomě získal dáš někomu bůra nebo 7 gólů někomu z nižší soutěže, jo, ale většinou ještě se bere soupeř třeba jako z ciziny, obzvlášť Sparta to třeba měla někdy Slováky, někdy nějakou rakouskou nebo německou druhou ligu, prostě aby ty soupeři byli trošku slabší a aby to prostě sneslo tu zátěž, jako je to různý, občas v sezóně se třeba stane, že se ti nedaří třeba střílet góly, tak si pozveš slabší mužstvo, aby si prostě fakt jako dal 10 gólů, aby si měl spoustu brankových příležitostí.
Moje oblíbený Senko Doubravka.
Jo, je to tak, no, tak máš ty spřátelený kluby, který jsou, tak jako my jsme byli rádi, že jedeš do Lipska, tak máš, nevím, teď plácnu, podle mě, když Sparta zavolá na Meteor, no tak Meteor si přijede zahrát přátelák, byť hrajou divizi nebo pražský přivor, teď se omlouvám, jestli jsem to splet, ale to, že tam dostaneš jako 15 gól nebo 10, jako v tu chvíli prostě chceš si zahrát proti Birmančoviči, Haraslínovi a ty říkáš Senko Doubravka, tak to prostě byli většinou známí kluci, který hráli dřív za Plzeň, takže to bylo trošku pro ně jako specifický, ale vlastně taky ty zápasy končily, nevím, 4, 5, 6 a víc třeba, protože prostě potřebuješ jako získat pohodu, není to o tom, že by někdo si chtěl na někom honit tričko, je to spíš o tom, aby si vycítil, co to mužstvo v tu chvíli potřebuje. No.
Pavle, zapátrej v paměti, vybavíš si takhle na první dobrou nějakou výbornou generálku, kdy jste si řekli, tak to půjde, a třeba jste dostali přes prsty hned v úvodní soutěžní zápas té dané sezony, nebo naopak, že byla hrozná generálka, ale pak jste do toho vlétli?
Nemyslím si, že hrozná, ale stalo se, že jsme prohráli právě v tom Rakousku, třeba se hráli generálky a buď to skončilo třeba 1-1, tam taky jsme se tady o tom už bavili, že si mohl chytnout nějaký Balkánce a nebo nějaký někoho z bývalého Ruska a ty zápasy se hrály fakt jako od podlahy, nebylo to úplně jako příjemný a prohrál si 2-1, říkal si, hele, to hlavně, že jsme jako to přežili a jedeme teďka domů a za týden máme, nevím, Boleslav, Liberec, to je jedno, a věřil si tomu, že to jako zvládneš, takže spíš šlo o to, jak se to mužstvo cítí pocitově, než že si jako někoho svalil 1-0, 2-0, asi tak, no.
Ještě si taky říkám, jak k tomu vlastně ten hráč přistoupí, protože už si třeba v základní sestavě v té generálce, může to být třeba nějaký hráč na hraně, nová posila, teď nemluvím o tobě, ty si to místo v sestavě vlastně vždycky měl, a teď ty vlastně vnímáš to, že teda za ten týden ti začíná ta liga, teď máš proti sobě přesně, jak už jsi zmínil, nějaké vyhecované Balkánce, tak před tebou ten souboj, říkáš si, tyjo, mám tam jít naplno, nemám.
No, nejdeš, no, jako když víš, že úplně nehraješ o to místo v té sestavě, tak vlastně už se hlídáš, je to logický, je to třeba, já jsem zrovna teďka nad tím přemýšlel, vlastně skoro všechny mužstva už trénují na přírodní trávě a pokud třeba fakt jako přes noc napadne sníh nebo mrzne, tak jdeš na umělku, protože žádná jiná možnost není a vlastně ani po těch hráčích nechceš, aby trénovali naplno, aby se ti zranili. Samozřejmě nižší soutěže, normálně trénuješ na umělce furt nebo se i hrajou ty přípravné zápasy, ale v té jako první lize samozřejmě vím, že je typ sport liga, ale většinou ty manšafty prostě už, když to pokud jen to trošku jde, tak trénuješ na přírodní trávě, chceš hrát na přírodní trávě a když jdeš na tu umělku, jak si říkáš, hele, hlavně ať se nikdo nezraní, takže trošku jako přimouříš v oči, stejně jako v tom posledním přípravném zápase před ligou nebo před nějakým předkolem poháru, jako asi ti trenér hlavu neutrne, když někde na půlce hřiště jako strčíš tam nohu, jenom že si ji tam strčil. No.
Já teď do toho zase stoupím dalšími výsledky z těch generálek. Sigma porazila jeho korejský Kangwon 2-1, Jablonec ukrajinský Žitomir 3-1 a Pardubice porazili Čerkasy 1-0. Baník Ostrava, Oleksandria 2-0. No a pak tady máme ještě třeba Dukla, která podlehla se slovenské DAC Dunajské Stredě 0-2. Musím zmínit taky vlastně ještě to, že Karviná podlehla Banské Bystrici 0-1 a České Budějovice porazili Spartu B 4-3. Hmm. Chtěl jsem se dostat ale k Baníku a vlastně možná taky trošku k Sigmě, protože tam jsou vlastně zahraniční hráči, kteří vzešli, člověk by řekl, vlastně dost překvapivě do prvoligového prostředí. Baník Ostrava, jistý Denis Owusu, 24-letý Němec s ghanským pasem, co se psalo, mimořádný rychlík na pravý kraj hřiště. Naposledy nastupoval ale ve čtvrté německé lize a vlastně nějaké tři sezony trávil v prostředí čtvrté, páté německé ligy. Mm. Z tvého pohledu, jako jak třeba obvyklá nebo neobvyklá tohle může být cesta? Nějaké typy tam byly prý?
Asi.
Prostředí no, agentů, trenérů, ale prostě najednou je v Baníku.
Většinou tohle to je na bázi toho, že se nějak přesně přes nějakého známého dojde k tomu, že ten hráč měl být jinde, že ho někde něco přibrzdilo. A on fakt vypadá dobře, má nějaký návyky, vidíš třeba, když si pustíš video, vím, že takhle třeba jsme začali přemýšlet o Edu Ordovi z Karviny, který pak šel od nás do Slávie, vlastně jsme viděli to, jak nabírá hráče, jak je rychlej, jak je klidnej v rozehrávce a byl to hráč vlastně Karviny, která jako vlastně ho, vím, že mu tam končil, ale nějak to bylo, že jsme ho mohli mít a vlastně po třech minutách videa vidí, že jako je dobrý. Jo, a tohle může být to samý a to je jedna věc. A druhá věc je, že pravděpodobně už náš ten český rybníček je prostě fakt jako tak přebraný, že hledáš různé možnosti, jak přivíz hráče a je vlastně jedno odkaď, z kterého kouta světa jsou, prostě bude mít nějaký potenciál, samozřejmě i finanční, protože tyhle hráči pravděpodobně nebudou úplně drahý a jestli ho zviditelný a za rok ho prodají do klubu, který jim za něj dá 5, 7, 10 milionů, no tak je to samozřejmě, jak se říká, kauf a jsou to tyhle cesty, ale je otázka, jestli třeba ve Spartě, ve Slávi, v druholigových, v těch Bčkách nejsou takovýhle hráči, jestli by nebylo lepší pracovat s našima mladýma, než sem tahat jako 24-letý cizince, no ale já jsem ho neviděl, je možný, že bude výborný.
Ty Honzo, vypadáš překvapeně, já už si myslím, že mě nic nepřekvapí, co se týče hráčů, co přicházejí do České ligy, protože už jsme tady měli de facto všechno, mi přijde ze všech různých kontinentů, z různých soutěží, dokonce přesně není ani výjimkou to, že přijde hráč z nějaké regionální soutěže v Německu, pamatuju si, že Liberec dělal takové kroky, to, že to snad nikdy nevyšlo, to je samozřejmě věc druhá a to už jsme u toho, jak říká Pavel, jestli není lepší prostě dát šanci někomu třeba z akademie.
Tady vlastně byla vlna kolem Andreje Stramaccioniho, kdy do Sparty přicházeli cizinci, teď ze Sparty odešel Markus Solbakken, který vlastně přicházel jako jedna z potenciálně velkých akvizic, odešel do druhé ligy do Itálie, ale třeba i příklad Mihaila Rističe, který tady se mihnul před lety v Česku a pak hrál za Benfiku. Jestli to nedokládá i to, že ta Česká liga fakt v některých těch faktorech a nárocích je mimořádně těžká na evropské poměry a že my občas tak mám pocit, jako že hráme na ten tuzemský fotbal a je to občas možná vedle.
Hele, já si myslím, že taky je hrozný rozdíl, prostě jak ti sedne mužstvo, jak ti sedne ta soutěž, jo, to je, já bych řekl jenom zase příklad, jako můj teďka z Mostu, jsme měli na zkoušce kluka, střelce, který vypadal dobře, byl výborný a úplně jako a nechci, že nás neoslovil, ale makal, ale prostě nedal gól, tak to bylo takový, že jsme se dohodli, že jako nebereme, jo, a vlastně teďka v prvním zápase v jiném klubu dal dva góly hned, takže prostě to není o tom, že jako ten hráč je špatný, ty prostě tak jak, a teď už je to možný, tak ty prostě můžeš hledat to štěstí, já nevím, někdo z Ghany může hledat štěstí tady v Čechách, někdo z Čech může hledat štěstí v Americe v nižší soutěži, prostě takhle to je, to jsou příklady, že jo, konkrétní, takže jako takhle to funguje a to, že prostě ten hráč má nějaký prostor, někdo má prostor týden, někdo má prostor měsíc, někdo jako Solbakken sezónu a prostě se neprosadíš, tak jdeš jako jinam.
Já nabídnu další příklad, přesně jak říkal Pavel, a Pavel ten příklad bude znát, je to o tom, že se to zkrátka musí sejít v ten daný čas na tom daném místě, a tohle je vlastně dobré téma, myslím si, že už jsme se o něm bavili, Pavel dobře zná Erik Janža, že jo, přišel jako jeden z možných nástupců Davida Limberského, neprosadil se, prakticky nic neodhrál, odešel, hrál v Kataru na mistrovství světa za Slovince, nebo na Euro potom, takže byl v reprezentaci.
A dobře.
No a dobře, nebo si pamatuji, nechci úplně teď mystifikovat, ale Gyan Asamoah, který tuším se střelil na mistrovství světa 2-6 i českou reprezentaci, hrál v Premier League, tak se o něj zajímala dřív pražská Sparta. Nevím, jestli tam byl přesně na testech, ale minimálně se o něj zajímala, no, a je to o těch rozhodnutí.
Teď vlastně se psalo taky o bývalém Spartanovi, který tam snad hrál 6 minut, Fafa Picot, možná ho pamatujete, teď přestoupil do Interu Miami a bude hrát asi s Lionelem Messim a před nějakými 10 lety to zkoušel taky na Letné, tak to pak různými oklikami přes Kanadu, Ameriku vzal do Miami.
A další aktuální případ, který souvisí trochu takovým oslým můstkem s Pavlem Hoftychem, který dorazí na čtvrteční desítku. Imad Rondič, který asi před rokem a půl skončil v Liberci, neprodloužil smlouvu, odešel zadarmo do Polska, tam dává góly a teď asi půjde do druhé Bundesligy do Kolína nad Rýnem.
No a Bundesliga, ta druhá, ta teď zažila nějaký rekordní víkend, průměr na zápas 30 000 diváků plus, to je neuvěřitelné.
To je neskutečný, no. To já jsem viděl takhle, neskutečný. Když si vezme Schalke, tam je jim jedno prostě, jestli to je první liga, druhá liga, prostě ten stadion je nádherný a je napráskaný. A vlastně takhle, když vezmeš jeden po druhým, já jsem viděl domácí zápas San Pauli, teď se omlouvám, že si nepamatuju soupeře, ale vlastně to bylo skoro vyprodaný ten stadion, jo, takže...
Včera.
Myslím si, že včera...
Union Berlin.
Jo, Union Berlin, správně. Jo, pro mě jako úplně takový soupeř, bych si řekl, no, Union Berlin, vím, že taky už je to jako klub známej, no, ale jako San Pauli, Union Berlin, a tam bude 30 000 lidí, no, takže v tomhle tom je velký rozdíl, pro nás takový trošku smutný, ale prostě takhle to je.
Filip Kaloč se zase prosadil ve druhé Bundeslize, po druhé za sebou, tentokrát skoroval na hřišti Firtu, také bývalého bundesligisty, ale ten je vlastně, jak jsme i minule říkali, zvyklý na Fritz Walter Stadion, na Betzenbergu na nějakých 40 000.
Bývalého bundesligisty, ale také bývalý zájemce o službě Pavla Horváta, já si to pamatuju.
Koho teďka?
Firt,
no jasně. No.
Už jste měl nakročeno.
No, no.
Už jsi skupoval slovník.
Ne, Fir, to byl Erfurt. Erfurt, tak to je, že mystifikuješ.
Tak no, já jsem zklamal.
Tak Lukášovi vypíná mikrofon do konce poradu. Každopádně u té Sigmy mě zaujalo to, že samozřejmě přichází Estonec, jako Láďa Krejčí,
Krejda.
Vlastně, no, Krejda. To je Estonec, čtyřnásobný mistr estonské ligy. No, prý ho nějakým způsobem seznámil s českým prostředím Vlasy Siňavsky. No.
No, ale je to vlastně, je to taky normální, jo. Dostaneš zase, řekneš Siňavsky, řekne, hele kamarád, tamhle hraje u nás
umírá
doma
fotbal.
Někde. Jo, umírá. Ne, ale ono to tak jako fakt je, jo, že na tyhle hráče asi by si jinak nenarazil. Jo, a já vím, říkal jsi to, že tady je půl roku smlouva a dva roky obce, ne, tady u toho hráče, nebo to je u
někoho jiného. Hráče možná taky, no.
Jo, takže jo většinou takhle bývá, že je to takový trošku risk samozřejmě, ale pravděpodobně něco jim na tom tréninku ukázal a proto se takhle rozhodli a já si myslím, že v těch klubech se protočí daleko víc peněz, tohle to si myslím, že není úplně žádná závratná částka, ne? Tuším, kolik mu mohli dát, ale něco mu dají mu určitě ubytování, něco na jídlo a nějakou smlouvu a za půl roku prostě se uvidí, nebo ono se to uvidí dřív, ale za půl roku se může stát, že dostane smlouvu na dva roky, anebo půjde jinam.
Hlavně tady pro něj bude levno, že jo, v Estonsku asi.
To je draho, jo.
Tak porovnání, já to stavím na podobnou úroveň jako třeba ty skandinávské státy, ale možná, že...
Tak nám napište třeba někam pod videu.
Kolik stojí chleba v Dánsku třeba mi?
No, ale Dánsko, Estonsko, já myslím, že tam určitý rozdíl v ceně bude. No. Každopádně téma hráčů, kteří by se mohli objevit...
Maturita ze zeměpisu za 3, není to náhoda.
Téma hráčů, kteří by se mohli, co by posily, objevit hned v tom prvním jarním kole ligy. Jak rychle zapracovat ty posily? Příklad teď Pepa Guardioli Manchester City přivedli prvního Uzbeka do Premier League, Abdulkadir Chusanov. A on hrál hned první zápas po té, co s týmem ani netrénoval.
Tak, no, tak... Honzo, teď to, že já ti do toho skočím, to je ukázka, jak nezapracovat posilu do mužstva. Samozřejmě ty to...
Po dvou minutách přihrál soupeři.
No, ale hlavně bez jediného tréninku. No. Neznáme ji jako hráč. Ne.
On nemluví anglicky, on mluví jenom francouzsky.
Jasně, ale on zná hráče Manchesteru City, ale oni podle mě jeho jako neznali. To je stejný jako, já nevím... Když bych šel hrát já s váma, jako, když by vy budete chodit, já nevím, ve čtvrtek večer si zahrát fotbal a já tam přijdu s váma, tak budu znát vás dva, ale nevím, jestli Honzo, ty kopeš pravou, kopeš levou, jo, nevím, jestli Lukáš je rychlostní typ, asi ne. takže jako podle mě tohle byla ukázka toho, jak asi to, ale vzhledem k tomu, že City jako úplně čas nemají, tak vlastně se tomu Pepikovi nemůžem divit, že ho tam takhle prdnul a v 53. minutě ho vystřídal. No.
Blíží se konec desítky Pavla Horváta, která vás má i trošku navnadit na šance ligu na ten úvodní jarní víkend. Pochopitelně musíme zmínit taky velký duel o bytí a nebytí v 16 hodin v sobotu 1. února. České Budějovice, Dukla Praha, to je souboj na Střeleckém ostrově. Tomáš Vondrášek po generálce Dukly prohlásil, že by měli zapracovat na tom, aby soupeřům nedarovali laciné góly. Tak to prohlásit na konci přípravy taky něco nasvědčuje.
Už možná si měl říct v létě, ale ne, tak říkáš si to, protože máš možnost sledovat většinou ty zápasy i tréninky kolikrát na videu a fakt jako když si takhle, když si pustíš všechny góly, co dostaneš, tak většinou jsou prostě zbyteční, že jo, nějaká chyba tam je, když se to opakuje, tak tě to samozřejmě žere a není to nic příjemného, jo. Musím říct, že po tom všem, co se teďka za poslední 14 dní stalo v Budějovicích, tak si myslím, že Dukla to tam nebude mít vůbec jako jednoduchý, ale zase na druhou stranu, pokud by to Budějovice nezvládly, tak samozřejmě to už je v podstatě šibenice. Ale jako troufnu si říct, že to bude opravdu zápas takovej jako se vším všudy. Jo. Spousta emocí, protože ať je to jak chce, tak ten náskok vlastně tu samou ztrátu má Plzeň na Slávy, jako mají Budějovice na Duklu, jestli se nepletu. Jo. Takže to zase jako úplně ukrutný není a těch zápasů je opravdu spousta a tenhle zápas, jak říká Honza Koller, bude vyšperkovaný podle mě.
Je tam 9 bodů rozdíl, to je 9, podle mě o 2 body ještě více. I Slavia bude hájit tedy 7-bodový náskok v čele tabulky. Pavlovi taky za chvilku vypnu mikrofon, protože budou zprávy. Nicméně ten program zahájí duel Karviná Teplice ve 13:30, České Budějovice Dukla, Liberec Ostrava, to bude ožehavý duel.
Čeká severský dvojboj.
Jak to?
V sobotu Liberec Ostrava, na to se velmi těším, a v neděli Jablonec Bohemians. Snad nenastěží.
No, tak uvidíme.
Ale bude frišno.
A vy uslyšíte, pochopitelně všechno přináší Radiožurnál Sport. Pavel Horvát se přihlásí v neděli 2. z Edenu v 18:30. Tak se obleč, Pavle. Slávy a Mladá Boleslav.
Určitě, a já potom teď za necelý 2 minuty, Honzo, vypnu tebe vedle v kanclu.
A musíme říct specifikum prvního kola, z nějakého důvodu dohrává se to kolo číslo 20 v pondělí 3. února 18 hodin Sigma Viktorka Plzeň.
Tak já myslím, že jenom v rychlosti asi tam bude možná nějaký ohled na to cestování, protože hrajou v Bilbao ve čtvrtek večer a ta cesta zpátky asi taky úplně nebude jednoduchá.
Takže příští týden v desítce Pavla Horváta poprvé zase budeme po dlouhé době glosovat dění v první lize. Sledujte Radiožurnál Sport, ale samozřejmě i v týdnu evropské poháry, Sparta na Leverkusenu, Slavia Malmö, Athletic Club Plzeň a Pavel Horvát se svými třeba hlavně ranními glosami přitom. Díky moc za spolupráci, těšíme se na čtvrtek na Pavla Hofticha, na Pavla Horváta. Hezký den, Pavle.
Hezký den všem a hezký týden a hodně zdraví a těšíme se na ligu.
Lukáš Michalík byl hostem také předposlední lednové desítky.
Taky se těším, díky za pozvání.
Hezký den, milí posluchači, těšíme se zase příště a připomínám 18. února desítka Pavla Horváta v Karlových Varech živě. Bližší informace už brzy na webu radiozhodna sport.cz.